Un sector con problemas. A pesca enfrentase a dous graves problemas, a contaminación dos mares e a sobreexplotación dos recursos polo elevado volume das capturas que xa afecta a moitas especies. Para tentar reverter a situación estánse a tomar medidas como fixación de cotas de pesca por especie. Establecemento de vedas. Aumento das tallas mínimas. Regulación de aparellos, por exemplo, amplíase a luz das mallas, é dicir, o tamaño dos ocos das redes. Promoción da acuicultura.